Takhle nějak znělo slavnostní přestřižení pásky při otevření laboratoře pro genomiku rostlin, které proběhlo v pondělí 23. dubna v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. Laboratoř pro genomiku rostlin, co si pod tím představit?
Možná si vzpomínáte, že jsme v minulém přírodovědném magazínu Natura mluvili o úspěších české vědy na poli průtokové cytometrie, které vyústily publikací monografie na toto téma. A právě využití průtokové cytometrie v praxi to bude hlavní náplň nového pracoviště. Doktorky Ivany Macháčkové, ředitelky Ústavu experimentální botaniky, se Hanka ptala, jaká byla cesta k otevření nové laboratoře.
K tomu vedla určitě velmi dlouhodobá a systematická práce týmu pana docenta Doležela, kteří se zabývají průtokovou cytometrií už velmi dlouho. A ta průtoková cytometrie je metoda, kterou se dají izolovat chromozomy, což jsou útvary, na kterých se soustředí, koncentruje genetický materiál DNA. A různými metodami se dají na těch chromozomech hledat různé geny, které odpovídají za různé vlastnosti. A to už se tady dělá dlouho. Ale pan docent a jeho tým teďko našli metodu, kterou by se dala ta cytometrie využít k sekvenování a rozluštění velkých genomů, které mají rostliny. Rostliny mají většinou daleko větší genom než živočichové a úplně největší známý genom má pšenice a žito. Pšenice je nejdůležitější hospodářská rostlina, pro šlechtitele je důležité znát ten genom. A pomocí té průtokové cytometrie tvorby genových knihoven a posléze teda sekvenování, které se nedělá u nás, ale v cizině, je naděje, že touto novou metodou bude možno ten genom pšenice během několika let popsat a rozluštit. Což je něco, co ještě před 3 lety se nikomu nezdálo a vlastně díky tomu jsme dostali peníze, abychom mohli vybudovat tuto laboratoř.
Když se řekne nová laboratoř, asi si většina z nás představí nějaké nové, drahé, neobvyklé přístroje. Má něco takového i tahle ta laboratoř?
Tady je teď ten úplně nejnovější cytometr s největší účinností, aby bylo možno získat hodně materiálu, poněvadž k tomu sekvenování je potřeba těch chromozomů poměrně hodně. A zároveň je tady také robot, který potom z těch chromozomů izolovaných vyrábí ty knihovny. Bez toho to už rukama potom dělat nejde dneska.
V roce 87, jestli se nemýlím, celý botanický ústav postihli povodně. Přesto jste postavili tady tu laboratoř znovu blízko řeky Moravy. Neobáváte se, že se bude ta situace opakovat?
To se obávat musíme, ale jaksi nebylo jiné východisko, protože čas jsou peníze a v této chvíli je potřeba se do toho projektu zapojit. A od chvíle, kdy jsme dostali peníze od Akademie na ty přístroje, uplynul právě rok. Takže za rok bylo všechno vybudováno, dostavěno, zkolaudováno, nakoupeno a to není v našich podmínkách úplně jednoduché. A teď je tady celé to konzorcium a kdyby právě teď pan docent nebyl připraven se účastnit, tak už to prohrál. Takže nebylo jiné východisko a my plánujeme, že budeme žádat v rámci strukturálních evropských fondů o stavbu kompletního nového střediska v Holicích, kde už teda vyrůstá takové středisko. A pak by asi nebyl problém, pokud bychom ten projekt teda získali, tak během 5 let se může ta laboratoř tam přestěhovat. A my jsme úmyslně nechali tady udělat široké dveře, které teda posluchači nevidí, ale my se na ně díváme a budeme kupovat vysokozdvižný vozík, aby v případě povodňové pohotovosti se ty přístroje daly prostě okamžitě vyndat a zachránit.
Širokými dveřmi jsme tedy vstoupili do laboratoře pro genomiku rostlin. Jak vypadá taková nová laboratoř? Představte si docela útulnou, i když bílou místnost, plnou pěkných skříněk a stolů s praktickými omyvatelnými povrchy. Že se jedná o novou laboratoř, prozrazuje absence pracovního nepořádku a možná by vás překvapilo, že i v laboratoři 21. století je místo pro skleněné odměrné válce a zkumavky. My už jsme ale s docentem Jaroslavem Doleželem zamířili k prvnímu ze dvou zmiňovaných nákladných přístrojů.
Jedná se o laserový průtokový cytometr, což je přístroj, který v našem případě je schopen analyzovat izolované chromozomy. A protože ten přístroj je schopen ty chromozomy od sebe rozlišit, je schopen vytřídit jednotlivých typy chromozomů. Abych to přiblížil, genom každého organismu v podstatě je rozdělen na chromozomy, na části. A každá ta část nese jenom část genetické informace. A pokud jsme schopni jenom tu část jaksi izolovat, vytřídit, pak samozřejmě veškerá analýza se velmi zjednoduší. A to je smysl smyslem nebo účelem toho přístroje. My tímto přístrojem vlastně vyselektováváme jenom určitou část genomu a tu potom můžeme analyzovat odděleně. V případě pšenice ta část reprezentuje pouze několik procent. Takže namísto toho, abychom analyzovali obrovský genom pšenice jako celek, budeme analyzovat jenom jeho setinu, řekněme. A to samozřejmě zásadně zjednodušuje veškeré analýzy, interpretace a podobně.
Kolik průtokových cytometrů teď tedy máte ve svých laboratořích?
Jeden jsme vlastně měli dříve, na ně jsme ty techniky vypracovali. Ty techniky se prosadily na mezinárodní úrovni, to znamená, že všichni, kteří pracují s genomem pšenice, uznali, že toto je asi nejefektivnější strategie. A díky tomu, že těch požadavků narůstalo, nám ten jeden přístroj nestačil. Takže jsme museli vybudovat novou laboratoř a do ní umístit další cytometr.
Takže tyhle ty dva cytometry, co teď máte v areálu, vám pokryjí všechny potřeby pro sekvenování genomu pšenice, tak jak jste si to určili?
Určitě. A já jsem velice rád, že mohu dostát svému slovu, protože když jsme nabízeli tuto strategii, jaksi na mezinárodní úrovni, vlastně jediná výhrada byla, jestli budeme schopni dostát závazkům a ty materiály vytvářet.
Kolik tak vzorků můžete zpracovat na tomhle cytometru za den nebo za týden, za rok?
Těch vzorků je hodně, samozřejmě to je relativní. Řekněme, že jsou to desítky denně. Důležité je, kolik chromozomů natřídíme. A to jsou statisíce denně. Takže my v podstatě, řekněme, pro tu nejzákladnější analýzu, ze které ta analýza genomu vychází, třídíme asi 8 týdnů. Za 8 týdnů máme materiál, který postačuje k tomu, abychom mohli analyzovat dědičnou informaci, která je uložena na jednom chromozomu.
Jestli to správně chápu, vy vlastně tady prostřídíte chromozomy pšenice, pak je budete posílat do světa na sekvenování, je to tak?
To je jenom částečně pravda. Samozřejmě většina chromozom bude tříděna pro ostatní partnery, ale my nechceme jaksi zůstat na úrovni, a my ani na ní nejsme ani v současné době výrobce nebo poskytovatele materiálu. A my samozřejmě, naše laboratoř má, řekněme, vyhrazenou určitou část genomu pšenice, kterou budeme analyzovat my tady v Olomouci. Je to konkrétně chromozom 3D.
Druhým přístrojem, který stojí za pozornost, je takzvaný Q-Bot, neboli robot na výrobu genomových knihoven. Takhle nějak zní Q-Bot při práci. Ještě než mi docent Doležel vysvětlí, k čemu zařízení slouží, popíše vám, jak vlastně Q-Bot vypadá.
V podstatě se podobá jakémukoliv jinému průmyslovému robotu, které má nějaké pohyblivé rameno. Liší se tím, že má kameru, která je schopná rozpoznávat bakteriální klony na agarové desce. Potom má hlavici, na které jsou jehly, a každá ta jehla napíchne jednu kolonii. Jakmile naplní všechny jehly, přesune se na mikrotitrační destičku a do média přenese ty pozbírané bakterie.
K čemu přesně tohleto slouží? Jak vlastně se ta genová knihovna vytváří?
Hodně zjednodušeně řečeno, DNA organismu nebo chromozomu, který hodláme analyzovat, se rozseká na malé kousky a každý ten kousek se umístí do jiné bakterie. Ta bakterie bude mít potomstvo a všechny bakterie, které vzniknou z té původní bakterie, ponesou ten stejný kousek DNA. A takhle vlastně tu část genetické informace můžeme téměř navždy uložit a zároveň kdykoliv mít k dispozici. Takže potom máme, jak jsme si zúžili tu analýzu genu na jeden chromozom, takhle vlastně se zúží na velice malinký fragment, který analyzujeme separátně. A takhle vlastně se i genom sekvenuje. Sekvenují se ty jednotlivé části separátně a teprve pak se ta informace skládá.
Genová knihovna je vlastně z bakterií a vy musíte neustále ty bakterie přeočkovávat, držet naživu, abyste si tu knihovnu uchovali.
No tak ne, na to už jaksi jsou vypracované techniky a jedna z nich je ukládání bakterií při minus 80 stupních. To znamená, že ty bakterie tam přestanou růst, nijak nedegenerují, nemá to na ně negativní vliv a ty bakterie jsou v těch minus 80 stupních zase v uvozovkách uloženy navždy a teprve až je potřebujeme, je vlastně vyjmeme z toho mrazicího boxu a používáme.
V laboratoři pro genomiku rostlin, tedy nejprve za pomocí průtokového cytometru, rozstřídí chromozomy pšenice. Ty se potom štěpí enzymy endonukleázami na kratší úseky, které se vkládají do genetické informace bakterií. Protože každá bakteriální kolonie vzniká z jedné počáteční buňky, obsahují všechny bakterie v kolonii stejný úsek vložené DNA. Jak jsme slyšeli, bakteriální kolonie vybírá a ukládá do přehledných destiček Q-Bot. Ty se pak zamrazí a je možné rozeslat je do laboratoří celého světa. Jak se dál s genetickou informací pšenice v bakteriích pracuje, jsem se ptala Katherine Feje, koordinátorky Evropské iniciativy pro genomiku trav tribu Tritice.
My děláme fyzické mapy chromozomů, přitom využíváme práce Jaroslava Doležela, jeho bakteriální genové knihovny. Z každé bakterie vyjmeme DNA pšenice, která do ní byla v Olomouci vložena, a z jednotlivých kousků poskládáme celý chromozom. Ten pak můžeme sekvenovat.
Jak skládání kousků genetické informace probíhá? Jak poznáte, v jakém pořadí jdou jednotlivé úseky DNA za sebou?
Pracujeme tak, že kousky DNA vložené do bakterií podrobíme působení několika enzymů. To uděláme s celou tou knihovnou, takže máme možná 100 000 těchto kousků. A po působení enzymů porovnáváme jejich strukturu. Pokud mají dva kousky podobný profil, je pravděpodobné, že pocházejí ze stejné oblasti DNA. A to pak uděláme s každým klonem a rekonstruujeme celou DNA.
Sekvenování je ale pouze první krok. Druhá věc je pochopit, za jaké vlastnosti jsou jednotlivé geny zodpovědné. Je vaším cílem zjišťovat i funkci jednotlivých oblastí DNA?
Od 50. let bylo provedeno mnoho genetických studií, takže v této oblasti se už udělalo hodně práce. Znamená to, že víme, na kterých chromozomech se nacházejí geny, které nás zajímají. Jen přesně nevíme, které geny to jsou. To je obtížné zjistit. Jakmile ale genom osekvenujeme, pochopíme velmi snadno, o které geny se jedná. Takže díky úsilí, které už bylo v této oblasti vynaloženo, například víme, že na prvním chromozomu je gen pro výnos, takže můžeme tento gen za pomocí moderních technik ovlivnit.
Mluvili jsme o tom, že chromozomy roztříděné průtokovým cytometrem v Olomouci se budou sekvenovat v různých světových laboratořích. Jaký chromozom zajímá vás?
Nás zajímá chromozom 3B, což je největší chromozom, a současně jsme ho začali s Jaroslavem Doleželem studovat jako první. Byl to takový náš pilotní projekt, abychom dokázali, že je to možné.
Jaké geny například leží na tomto chromozomu?
In my lab we are particularly interested in one gene that is involved in the viscosity, so it's in the grain the quality.
V naší laboratoři se zajímáme o jeden konkrétní gen, který ovlivňuje viskozitu a tím pádem i kvalitu zrna. Je to gen, který způsobuje, že hmota, která se extrahuje ze zrn, je velmi viskózní. A to je problém například pro kuřata. Když se krmí takovým zrním, tak onemocní. Naopak, jako součást lidské stravy je to dobré, protože vláknina hraje důležitou roli v procesu trávení. Takže naším cílem je tento gen manipulovat.
How we can manipulate this character, and that's on 3B.
Zajímají vás ještě i některé další geny na chromozomu 3B?
Just on chromosome 3B there are about 30 genes that are interesting for yield, for quality, for disease.
Na chromosomu 3B je mnoho dalších genů, asi 30, které jsou důležité pro kvalitu i kvantitu výnosu. Jsou tam taky geny pro rezistenci. Nemůžeme ale dělat všechno, protože jsme malá laboratoř, ale jsou i další pracoviště, která se o tento chromosom zajímají. V podstatě na každém z 21 chromosomů pšenice jsou zajímavé geny.
On the 21 chromosomes of wheat, there is always genes of interest on every of the chromosomes.
Vy jste koordinátorka Evropské iniciativy pro genomiku Tritice. Jak vznikla myšlenka na sekvenování genomu pšenice?
This is an idea at the international level, so we are several groups in the world, in the USA, in Australia, in Europe.
Tato myšlenka vznikla na mezinárodní úrovni, takže je několik skupin v Evropě, Americe, v Austrálii, které si myslí, že je vhodný čas pro sekvenování genomu pšenice. Ještě před 5 lety na to nebyly podmínky, nicméně dneska už si myslíme, že bychom to mohli udělat. A díky Jaroslavu Doleželovi to taky udělat můžeme.
Work of Yaroslav, I mean, we are ready to do it.
Sekvenování genomu pšenice je mezinárodní aktivita. Jaké další země a další laboratoře se podílí?
Now we have divided the work chromosome by chromosome. Thanks to the work of Jaroslav, we are able to split.
V této fázi vybíráme chromozom za chromozomem a přidělujeme ho jednotlivým zemím. Takže například my tady v Evropě budeme sekvenovat chromozom 3 a 1. Ve Spojených státech amerických budou pracovat na chromozomech 4 a 6 a v Austrálii na chromozomu 7.
In Australia on 7 etc. So we try to split all the chromosome per country.
Jak bude probíhat sekvenování genomu pšenice, už teď tedy víme. Ještě zbývá poslední otázka. Pořád si povídáme o genomu pšenice jakoby v souřadnicích. Co to vlastně znamená chromozom 3B nebo 3D? Otázka opět pro Jaroslava Doležela.
Důvodem, proč ta analýza genomu pšenice je tak obtížná, je to, že na evoluci genomu pšenice se vlastně podělili tři druhy trav. Takže ta pšenice, ten genom pšenice vlastně obsahuje tři subgenomy a ty se rozlišují písmeny A, B a D. A na neštěstí jsou si velmi podobné, takže výzkumník, který ten genom analyzuje, nikdy dobře neví, není si úplně jistý, jestli analyzuje ten genom A, B a nebo D. A těch chromozomů je 7, čili to máme 1A až 7A, 1B až 7B a 1D až 7D.
Ten chromozom, který analyzujete tady, je 3D, jste říkal, takže 3D. To je třetí chromozom posledního.
Ano, ve skutečnosti je to poslední genom, který se na evoluci genomu pšenice podílel, protože tetraploidní pšenice, pšenice tvrdá, z které se dělají těstoviny, tam má jenom genomy 2, A a B.
A my ještě doplníme, že historie kulturní pšenice sahá do neolitu, kdy se na Blízkém východě pěstoval předchůdce ječmene, druh Triticum beticum. Z něj tehdejší zemědělci vyšlechtili jednozrnou diploidní pšenici Triticum monococcum s genomem AA. Už tehdy docházelo ke křížení Triticum monococcum s genomem AA s trávou druhu Aegilops peltoides, která měla genom BB. Tak vznikla tetraploidní pšenice dvouzrnka Triticum dicocoides s genomem AA-BB. Další tráva Aegilops squarosa dodala při křížení někde u Kaspického moře genom D. Tak asi před 9000 lety spatřila světlo světa dnešní hexaploidní pšenice Triticum estivum s genomem AA-BB-DD.
Vzpomínáte, jak bylo před 4 lety v dubnu roku 2003 dokončeno sekvenování genomu člověka? Většina z vás si to asi vybaví, protože celý svět žil pár dní jen touto událostí. Sekvenování genomu pšenice je projekt svým způsobem podobně unikátní a také důležitý, protože pšenice je jednou z nejvýznamnějších kulturních plodin. Je tedy velkým úspěchem české vědy, že stála u zrodu a v současnosti je vlastně srdcem celého projektu.